Gerabîsteya civînên asîtana yên di navbera İran, Rûsya û Tirkiye de li ser aloziya Sûriyê îro çarşemê paytexta Kazakhstanê bidawî bû. Tevî her sê aliyên navborî şandeyên hikûmeta Sûriyê û opozisyonê, her wiha şandarên navnetewayî ji bo Sûriyê Geir Bedirsan di civînê de başdar bûn. Li gurdaxyaniya dawî ya civînê, beşdaran mijarên weke pêvajoya asayîkirina pêwendiyên Şam û Enqereyê vegera penaberan şerê terorê û rûbirûbûna projeyên cudaxwaz rewşa li Idlibê û li Bakur û Jalata Sûriyê tevî çend mijarên din gotûbêj kirine û li ser lihev kirine. Siyasetvanê Kurd Salah Alemdarî diyar kir ku rêça asîtana ji bo berjewendiyên Îran, Rûsya û Tirkiye çê bûye ku rejîma Sûrî aliyê herî serkeftî xuya dike. Lê Alemdarî di wê baweriyê de ye ku ev yek tenê bi aliyên asîtana ra naçe serî.
تنه اف هف چهار دولت چهار نیس و خلکی سوری بنفسینن وک او دخوازن باوری اما دا جین ناگره اره کرنا امریکا هلبت گرکه اوروپا گرکه چین که دوشتی تیداتنه و گرا خلکی حتا گو خلک بگره دوی آوا آوا کرن هبه آوا کرن فینانس دخوازه فینانس لجم و چهار دولتنا تونه یه یعنی هگر اره کرنک ناب نتوی اره کرنک دولتین گو فینانسکن تونه بین نز باورم تشتیوان هر دبینه بویال سر کاغذه
جه آلیه خوا نویسکار و شروفکار سیاسی شورش درویش دبینه کو روسیه نخشره یا آسایی کرنا پیوندین شام و انقره بریوه دبه کو تشتا دریچه آسیتانه دا هاتیه دانین دیل موسکو به جوینین چار آلی بردوان بکه درویش هر وها بالکشان کو ترکیه دی رازی نه به شرط رژیم سوری یا وکشین از نو آخا سوریه پیک بینه او وها دوام کر
شی برگو ترکیه جارکی دی بیجه افعر دی باو کلایه مد میسا قاملی تنازل شی وان دورا نکرین ما زعفرین و هن دورین لدور حلبه و جارکی جی دی بینه که دریا و تدخل اخوی لشکری دی کار مطالب خوال سرماسا گفتگویی دی لهمبر شامي فرض بك ممكن روس حيا درجة كي دغتي لتركيا في دوسيات بكم ممكن إيراني حيا حدكي باش زيدي روسا علي كار من بريجي ميرك
هر وها درويش ديار كر كل هفهاتنا الشام و انقره دي قواشن لسر وبريا خسر زيده بكه كو تركيا جراجي ما سوري و روسيا دخازه هزين سوريا ديمقراطيك وكا ترور بناف بكه دا كويريش نو لدجي هرمي بك بينه لیل گور درویش اف یک به بنده هبونا هیزن امریکی لسر عرده روبرو دبه.
یک جی گارانتی هری مزندنا بدسته کرده ده ایروگ هیزن امریکا لسر عرده بشگریه کردان دکن ده دیجیتیا داشه آنجی ده آرامیه دوره ده. اوش بر بی هاوی جی یعنی هگر اسیتانا خالی خوب پیک بینه یا جوات موسکو دمینه پرسا امریکی آهری سرکت هندری سوری ده گلوی امریکان موقف وانج بانت کلین ده ناو ترکیه و سوری ده چه ده بنده فتره ده نمازه گو امریکا دبینه گه افت کلی چتکی گله کی شاشه
هر وها صلاح علمداری دیار کر کو ترکیش بود جاتیا کردان لسوریه دخازه هوال بندن جخرا پیدا بکه لوما دخازه روسیا ایران و رژیم جی ببن هفکارن وی جبو بن خستن آره و بریا خسر و هیزا ده دسته کردان ده لی علمداری گود کو اف پلان به هبونا هیزن دن لمیدانه دی آستن کرن و بیرا خو وها شروع وکر
او یک بلکی چه نبه دی سجاره که دن گریدای به دولت اوروپی و به امریکا و به هفبندی یا ناونتوی یا دجی داعش لبر هیزا که دن هیه جوان به هستره ایرادا که دولی هیه گو کرد وک هی بمینه روبری بمینه هیزا کردی وک مسد دناف مسد دا بمینه دناف قصد دا بمینه جبوه جی او یک ویب سر نکوه لی دجیتیا ترکا جیب داوی نابه وی هر و هر هبه
هیجای گوتنه یک که وزارت دروا یا کازاخستان هی پیشنیار کر که به وی گره را ریچا جوین آسیتانا که ده چلای سالا ده هزار و هفتان ده دست پیکر بو به داوی ببه او ادعا کر که سوریه جا آلوزیاته ده بو درکتیه. نوروز را شدنگ امریکا.